silabaz silaba, hitzez hitz, oinez oineta, bertsoz bertso, datoze minututan zuekin bertso inkasaioa. Bertxoinka, xorosingo bertxo programa. Arratsaldeon bertxozale, zemuz daude. Tira, joan den igandian abiatu genuen ekaina. Eta, bueno, hau baikaineko lehenbiziko bertxoen kasaiua, izanen da. Alare, ekainan sartu garen ez, bueno, imaginatuko duzen bezala, ba, gure aurtengo sasoiari, egun gutxi, programa gutxi, gelitzen zaizkio. Baina, bueno, batzu batxu eta, ba, horietaz, gozatuko du. Eta dira gaur, nora joanen garen, bueno, gaur Irurtzun aldera hurbilduko gara, eta joan den maiatzen 17an, Irurtzungo kulturaltxean jokatu zen, bosgarren aixita sariketako bertsuak. Aituko ju! Beraz, gaur nahi dunak belateko bidia ardezala, nahi dunak amabortza, minon, guazen, Irurtzunera. Erran bezala gaur Irurtzunera joko dugu, izan ere, Pikuxar Euskal Txokoak bosgarrenez, aixita bertso sarik eta antolatu zuen maiatzaren 17an. Dagoeneko, ja bosgarren edizioa duen txapelketa da, ba final formatuan, jokatu zena. Hau da, zuzenian finala, jokatu zen. Nor aritu ziren kulturetxean aritu zen saioan, ba Hendik Alegarra, Anezua Zubiskar, Josun Aramendi, Aitor Serbier, Josu Sanjurko eta Aroa. Arri Zubieta. Zigor Gartzia Zianek egin zituen gehi jartzaile lanak, Tepai lanak berriz, Izaro Mitxelenak, Nere Abruñok eta Jon Diazek. Eta tira, aipatuko dugu finalak bi fase izan zitula, azteko sei bertsolariak egin ziren kantuan, eta ondotik, bi puntuazorik altuena zuten bertsolariek buruzburukoa jokatu zuten. Buruzburukoa, ba, Anezua Zubiskarrek eta Aitor Serbierrek jokatu zuten, eta txapela Anezua Zubiskarrek jauntzi zuen. Baina, pausoz pauso, asteko horan bezala, seiak aitu behar izan ziren kantari, eta asteko, Hendik Alegarrek eta Anezua Zubiskarrek 8ko handian egindako saioa joko dugu. Jantoki solidario bateko bi, voluntario ziren.
Hendika eta Ane, jantoki solidario batean egiten duzue voluntario gizalan. Azken aldian, geroz eta pertsona gehiago heltzen direla nabaritzen duzue.
Naiz eta hemen jendea ezten erraz geldituko bapo. Voluntario gabiltza biok beharra dagoelako, baina kopuru gerozta gehiago hartu behar da aintzako. Plater gutxiegi ditugu hemen hainbestea orentzako.
Gure lantxoa hau egin nahi dugu, tripazorrien neurriko, baina jangela ataria da orain hilera berriko. Lehenago nekez iristen ginen, naiz gurean jardun tinko, ta beldurra dut laster ez dela guztientzat iritsiko.
Azken aldian jangela dugu ordu bitako kompleto. Ta denetatik ikusten dugu gure lan hause tarteko. Naizta bazkaltzen duten nahikongi, gero ez da biltz hobeto, batzuk tokirik ere ez baitute lokuluska egiteko.
Zerrenda luzez osatzen dira, ezin ordainduen zamak, hileran daude etxe gabeak, ta ume askoren amak, ta naiz guztiei indarrez eman, etortzean janedanak. Eskubide bat ezin du bete voluntarioen lana.
Voluntariotzak ezin dituase gizarte honen problemak. Naizta ez ditugun ezagutuko, ona etortzen diren denak. Gu ona gatoz hori agindu egin baitigu gaur senak. Baina etorri beharko luke, etorri behar duenak.
Agintariek izaten dute aski lelo aski pose, esaten dute orain kontuak hobeto daude askoz guk jarraituko dugu etortzen jendea badago goze. Dugunarekin gaur arte gizan egingo dugu zehoze.
Endikaren eta Aneren bertsoaldia jo dugu, eta guain Josune Aramendik eta Aitor Serbiarrek zortziko hundian egindakoa joko dugu. Kasuntan, bi, enpresari ziren.
Josune eta Aitor enpresariak zarete. Gerra hotxak, non nahi entzuten diren gara jauetan, negozioetarako aukerak ikusten dituzue.
Arma fabrikan ez dugu alto, gure printzipioen lanenga. Katean jarri hor langileak, egunero dinbidan ba. Naiz eta gerrak titularretan, oin egin duen estanda. Gu irabazten irtetzen gara, beti horrela izan da.
Gerla nagusi ziz Jordanian, Gazan edota Donbasen, errikideak ibiltzen dira, gure ardurak salatzen. Gauetan enaiz kontzientziaren, putzu ilunetan galtzen. Armek dirua emanagatik, ez dut tirorik botatzen.
Baina eskuak zikin dauzkago, badakizu honezkero, ta gure erruz zenbat lekutan bihurtu ohi dira ero, ta kontzientzia lasaitu ohi zait, naiz hasieran jarri bero, nire kontuan nik zenbat diru dudan ikusita gero.
Gure kontua ornitzea da, biok dugun helburua. Enpresariak gara ez dugu, guk dantzan jartzen mundua. Eskuak zikin edukiaren, ez dut galduko burua. Ez dira inoiz ongi ezkondu, etika eta dirua.
Ta horregatik jarri oigara, legearen babesean, gu aberasten ta bitartean, hainbat dabiltz iesean, ta ez dut jarri nahi guk panorama, guk panorama, ta hain alderdi beltzean, beste norbaitek egingo du hau, guk biok egin ezean.
Erraiten dute Palestinako egoeran da tamala. Erraiten dute Putin jauna da burugabea zitala. Gure enpresak batu ditzagun, ni hain naiz esku zabala. Biok batera irabazteko gure gerla komertziala.
Alaxe beraz, Josuneren eta Aitorren saio eitu eta guain, eskualdeko bersori bakarra genuen bertan Josu Sanjurjo, eta Josu Sanjurjok aroa Arri Zubietarekin kantatu zuen, kasutan zortziko ondian, institutu bateko bi, irakasle ziren.
Josu eta aroa instituto bereko bi irakasle zarete. Zuen lankide batek jasarpenagatik salaketa jaso duela entzun duzue.
Lehenik eta behin egin behar da, gure biktima babestu. Instagramean agregatuzun, bere burua aurkeztu. Gero gehiora joan omen zen, orain larri eta estu. Ezagutuaz izan daiteke, baina ez dut nahi sinestu.
Ezin baituzu sinetsi denik, nazkagarria ergela, zulako beste hainbatez bildu dugu irakasle gela. Denak dabiltza ezer gertatu, espaldin balitz bezela. Norbaitek esan beharko dio, erasotzaile bat dela.
Pasilloetan ibili oida, zuzen, zuzen ta trankilik, bera babesten atzekaldetik, institutoko mutilik. Gaur egunean horretarako badago tresna abilik. Gero klaustrora sartzen garata, guztiak gaude isili.
Zaila delako norbait jartzea, berarekin buruz buru, eta biktima kontrako aldean jarriko dugu, seguru. Baina hemen guk berdintasuna, baldin badugu helburu, zuzendaritzak egin ezean, guk egin beharko dugu.
Ai albistea aterazen ta utzi nindun erdi grogi, ta neska hori institutotik jadanik dago galtzori. Zuzendaritzak egin ezean, egin beharko da ongi. Baina azkenean egingo dugu erosoena den hori.
Ematen baitu salaketa bat, egun soilik dela moda, aurregitea asko kostatzen, baitzaigu guri gerora. Baina lehenik hitz egin daigun, ta gero bota kanpora. Zeren kontziente ez baldin bada, berriro gertatuko da.
Eta zortziko handitik zortziko txikira pasatuko gara, kasuntan Ane Zuazu Bizkarrek eta Josune Aramendik egindakoa joko dugu. Kasuntan Zigor Gartzia Zianek ostatu batian. Jarri zitun.
Ane, tabernaria zara. Eta Josune, ia astero zita ezberdin batekin agertzen den bezeroa. Gaur, Ane, ligatzeko sekretua zein den galdetzera hurbildu zara Josunerengana.
Hogeigarren ligea ordea ez lagun urkoa, ta ala ere egin duzu gertukoa. Esplikatu zaidazu Josune trukoa, ta ez esan dela izan zaren modukoa.
Naiz eta hori ezten esaldi okerra, bestelakoa dugu ligatzean gerra. Ulertzeko ez duzu beharko masterra, ez egin negarreta bajatu tinderra.
Aplikazio bat ta astero txampaina, mutil guapo bat edo neskato apaina, mugikorrari hartu diozu tamaina, gehiegi ez dizute aguantatzen baina.
Kontxo pikaro ere ipinita ara, ba irri partxo hori kanpora atara. Jokamarera zara, ane arara, plaza hobeagorik non egongo daba.
Naiz ta aste bururo lanean ari gu, naiz gau ez gukatera behar beste diru, kamarera lanean nekeari du, mozkorrak ta astunak urbiltzen zaizkigu.
Taberna bihurtu da zuretzat erbeste, baina ez zaitezela kexatu hainbeste. Eta sumatzen zaitut zeozerren eske, bukatzen duzunean geratu gaitezke.
Eta Anek eta Josunek, zortziko txikian egindako aitu dugu, eta guain berriz ere Ane aituko dugu, ino, Josu Sanjurgorekin, ba, bikotea osatuz, bikote aktiboa, eta kasuntan amareko txikian.
Josu eta Ane aspalditik bikotea zarete. Orain artean eraman duzuen bizi eredua nahiko aktiboa izan da zentzu guzietan. Josu, guraso izateko grina piztu zaizu. Ane, zaila egiten zaizu erabakia hartzea. Iruna bertso amarreko txikian Josu hasita.
Ezagutu ginela batxiko bi maila, ta ondoren bizitzak hartu du abaia. Elkarria guantatzen urrezko medaila, aitatxo izan nahi dut, ez da horren zaila. Guraso izatea urrengo pantaila, guraso izatea urrengo pantaila.
Urruti heldu gara, urruti hasita, aspaldiaztu nuen gure lehen zita. Banik zalantzaz daukat hartuta hor tripa, gure inguruko aitak sarri ikusita, aur txiki txikiekin mendian korrika, aur txiki txikiekin mendian korrika.
Hori topiko bat da, aze erasoa. Pentsa zazu umea, ta nire altzoa. Irribarre txupozik horrela aurtsoa. Bertara eman nahi dut urrengo pausoa. Amatasuna edo ni zein da arazoa. Amatasuna edo ni zein da arazoa.
Naiz eta zaren oso aurrekin atsegin, naiz egingo zenuken ondo egon nendin. Naiz tan egarrez hasi eta joan harin, naiz egin behar dena oso ondo egin. Zuretzat ta niretzat hau ez da berdin. Zuretzat ta niretzat hau ez da berdin.
Horrelako gauzarik etzazu egotzi. Aurrarekin izango naiz eta mainontzi. Zer nahi duzu furgoa berria erosi? Nik zerbait desberdina nahi nuke egosi. Amatxik ala dio urratu edo josi, amatxik ala dio urratu edo josi.
Izutzen hau hartzeak horrelako zamak, pentsatzean nekeak janda dauden amak, talagunei entzuten dizkiegun dramak, izan litezkeela guretzako lanak, ta beldurra ematen dit desio dudanak, ta beldurra ematen dit desio dudanak.
Eta laseba, binakako hau, edo ofiziokako saioak akitzeko, amarreko txikiko bertze bat dituko dugu, Endika Legarrak eta Aitor Serbierrek. Egindakoa.
Endika eta Aitor musika talde bateko kideak zarete. Endika makrokontzertu bat egitera animatuta zaude. Aitor, nahiago duzu areto txikietan jotzen jarraitu. Iruna bertso amarreko txikian Endika hasita.
Taldean aldatuak zaizkigu erdiak, baina segitzen dugu botaz izerdiak. Ta asko maite gaitu jadanik herriak. Gauza berriak bai behar ditu Neronen gerriak. Errutina austeko ilusio berriak. Errutina austeko ilusio berriak.
Oltza gainean gure pozak eta gerrak, goazen bekera dio taldeko liderak, barka eginen ditut galdera okerrak, han espero dituzu hain une ederrak, edo ez alda agindu baitu manajerrak. Edo ez alda agindu baitu manajerrak.
Manajerrak jarri nahi gaitu gailurrean, ala ere bionak ditugu lurrean, baina ez dut pentsatu nahi gure agurrean, ta segitu nahi badut hemen egurrean, makro sentitu nahi dut mikroaren aurrean, makro sentitu nahi dut mikroaren aurrean.
Sare sozialak dira artiston kalteko, fama eta fokuak guretako zepo. Mikroarekin prestu gaude kantatzeko, kulturetxe tiki bat sutsu eta lepo. Ez dut bertzerik behar makro sentitzeko. Ez dut bertzerik behar makro sentitzeko.
Horrela daramagu hamar urte inguru, ta dena ematen dugu bihotz eta buru. Behin probatzea daukat Neronen helburu, ea nola irteten den ta gero seguru. Gaztetxeak betetzen jarraituko dugu, gaztetxeak betetzen jarraituko dugu.
Gaztetxeen martxa dut ongi eramaten, gau pasa izan oida boloen luzapen. Beken distira horrek aizen bat dezaken, gu ezkaren ezetak bihurtuko aurten, endika asgaitezen behingoz gu izaten, endika asgaitezen behingoz gu izaten.
Ofizioako lanak alde batera utzi eta ganbarako lan egi behar zentuten bersolariek. Guk lagin gisa, basteko Josu Sanjurjoaren bi puntu erantzunak. Aituko jogu.
Hauek Josu zuretzako jarritako puntu erantzunak. Lehenengo puntua, gazteak lan munduan ez dauka erraza.
tartean generoa, tartean arraza. Batzuk geti garbitzen, eskuan erratza. Iraultza egitea urrengo urratsa.
Eta bigarren puntua, prekario izatea gazteen kondena.
Baina gazte munduan ez dago hor dena, helduek ere berdin egin asperena, hautsi beharko dugu nozpaiten ordena.
Eta bi puntu erantzun ondotik, bakarka bi bertso osatu behar izan dituzten. Kasu honetan, Josune Aramendik egindako saioa. Aituko dugu.
Egiten duzuna, egiten duzula, beti izango zara kanpotar. Egiten duzuna, egiten duzula, beti izango zara kanpotar.
Nun nahi ikusi daiteke, euskaraldiko kartela, nik nire txapa hartu dut, eta kaletik horrela, bai baina hemen berdintxu, banatzen denez pastela. Naizta hemen izan etxea, lagunak ta ikasgela, begiratzen naute ia, zorionduaz bezela, baina ez dakitena da, ni bertan jaio nintzela. Eta begiratzen naute, hain arraroa bailitzan, baina ni beti hasi naiz, beste ume denak gizan, ai baina hain murgildua, etenen gabeko desditxan, nola beste arraza bat, jasotzen den nire fitxan, baina autu bat egin dut, euskaraz nabil bizitzan, ta uste dut bertakoago, ezin naitekela izan.
Eta alaxe ba, lehenbiziko faseko kontuak, behin lehenbiziko faseak ituta, ba, bi puntuaziorik altuena zuten bersolariek, buruz burukoa jokatu zuten. Hasiera erramezela, Ane Zuazu Bizkar eta Aitor Serbier izan ziren buruz burukoa jokatu zutenak. Guk, buruz buruko saioan egintako lana ituko dugu. Azteko, ba, Iparagirre Abiladela doinuan, ba, buruz buru, Ane eta Aitor aritu ziren oski, bat margolaria zen ta bertzia, bere modeloa.
Aitor margolaria zara, eta Ane, kuadro horietan asaltzen zaren modeloa. Maitale zinaten garaian, pintatutako kuadroekin erakusketa mustu du gaur Aitorrek. Iruna bertso, Iparragirre doinuan, Aitor, hasita.
Gaur publikoak erakusketa, arrakastaz deskubritu, gure arteko sentimenduak dituzte beraz sentitu, enuen egin utxik, hortxe zaude biluzik, beraz ez zaitez harritu. Pintorearen nostalgiane, ez alda polit gelditu. Pintorearen nostalgiane, ez alda polit gelditu.
Ni txintxo-txintxo ipintzen nintzen, eta zuglien zoak blaitu, erakusketak garai hartako pinturara bota gaitu. Ze ederrak denboran bihurtu ginen orban, ta orain hemen zuk jarraitu. Errealista hasi zinen bai, abstraktu xamar amaitu. Errealista hasi zinen bai, abstraktu xamar amaitu.
Garai batean ezagutuak, gorputzeko mila bazter, inspirazio iturri zinen, hau dena da zuri esker, banuen aski taktu, enabil hain abstraktu, ze gustu eta ze plazer, zaren bezala margotu zaitut, perfektu ez baina eder, zaren bezala margotu zaitut, perfektu ez baina eder.
Itzekin ere moldatzen zinen, baina orduzu margoa, nitaz horrela hitz egitea, egiten zait arraroa. Findua duzu bista, zu zinen zu artista, begira horko kuadroa, oroitzapena beti daitor, asko zazederragoa. Oroitzapena beti daitor, asko zazederragoa.
Garai batean elkarria aitortuz, barreneko sentipenak, zuk arilkatu oizenituen metaforarik finenak, ane baita idazle itzederrenen zale, argitaratzeko denak, garai batean gure harremanaz idatzitako poemak, garai batean gure harremanaz idatzitako poemak.
Gurea nola amaitu egin zen. Ez dut egingo negarrik, autoestima etxera ala, daramat puztu xamarrik. Segitzera aparte, Aitor urrengora arte, nik ez dut musa beharrik. Zuk normarraztu aurkitu duzun, jakin nahi nuen bakarrik. Zuk normarraztu aurkitu duzun, jakin nahi nuen bakarrik.
Eta alaxe ba, Iparragirre abia dela hor utzi eta puntukareari jo behar zantziren gaia eman da. Biziraupeneko kita prestatzen jarri zituen, Zianek.
Ane eta Aitor, biziraupenerako kit batean sartu beharrekoak prestatzen ari zarete. Puntuka, Iruna bertso osatu arte, Ane, zuazita.
Sar dezagun atuna amazazpilata.
Ta bestela aitaren tortilla patata.
Zortzi mendiko bota militar zapata.
PlayStation hartzea baino ez zait falta. Lagunen bat sartu aldezakegu kitan.
Ez dakit oso ero oso den hori praktikan.
Gu 25 gara kuadriaren kinkan.
Bateren bat kentzazu zure politikan. Aitor helburua da bizi iraupena.
Nerekin hilko zara hori seda pena.
Zerbait egiteko du hainbeste problema.
Argia joaten bada hemen dut linterna. Eta hiru lau kuadro hartu nahi nituzke.
Biziraungo dudanik beraz ez dut uste.
Beti izan naiz arro eta handi uste.
Erdi inspiratuta aurkitu zaituzte. Arteak balio du bai baina bizitzan.
Mezak eta sermoiak emengo elizan.
Ez du asko balio biziraule gizan.
Kaltzontzilorik gabe ainola gabiltzan. Aukeratu alduzu zukane arropa.
Aukeratu behar dut eta zure kontra.
Aztu nuen garaiko estilo borroka.
Artu sei kamiseta eta lau metro soka. Ziur balioko duzeo zertarako.
Agian mugikorra dugu hartu beharko.
Neurria ere joan zait bunkerretik kanpo.
Mundua bukatzeko ez da falta asko.
Ala xeberaz, puntukako ariketa horren ondotik, Ane Zuazu Bizkar ganbarara joan zen. Eta, Aitor, Serbiar gelditu zen holtzan, bakarka hiru bertso botatzeko. Entzun duzun horrek, Oio Ipurdia sortu dizu. Halaxe zen, gaia.
Entzun duzun horrek, Oio Ipurdia sortarazi dizu. Entzun duzun horrek, Oio Ipurdia sortarazi dizu.
Aurginela ikastolan, Eta gero parkez parke, orduko oroitzapenek, gaur nostalgia dakarte, kuadrilla osatu genuen, bera ere horren parte. Zenbat plan, zenbat histori, ze poz eta ze aldarte. Instagramen irakurri dut eta egin den dit kalte, hor diogun matxismoa, utzi dezagun aparte, gero erasotzailea kuadrilakoa den arte, gero erasotzailea kuadrilakoa den arte. Berriak nere bihotza, gehio etzezakeen zula, bere erasoen sorta, ez dezakegu kalkula. Ez pentsan gero babesik, eman behar diogula. Naizta kuadrilla sentitu, dudati edo aula. Itza hartu aurretik kontuz, egin dut orain ez dula. Zer da egin behar dugun lehen gauzaren formula, baneskei adierazi, guk sinisten diegula, baneskei adierazi, guk sinisten diegula. Inor ezin da gelditu, min sakon hau sentitzeke, lagun kuadrilan seguru, eraginen digu fuerte, barkamen soil batek nola, kasu ontan asebete. Erasotzaileak nunbait, ez omen du aski suerte. Pentsatzea dagokigu, egon gabe mugitzeke. Azken boladan ahoa naizta itze derrez bete. Gizonok piztiak gara, edo norri izan liteke. Gizonok piztiak gara, edo norri izan liteke.
Eta Aitor Serbiarren hiru bertsoen ondotik, ane zuazu bizkar etorri zen ganbaratik, tanek ere balan bera egin bezan zuen, gaiari hiru bertso, bota!
Hauxe da ane hiru bertso, nahi duzun neurrian eta doinuan kantatzeko gaia. Entzun duzun horrek, oio ipurdia sortarazi dizu. Entzun duzun horrek, oio ipurdia sortarazi dizu.
Aitonarekin bazkaldu dut gaur, nahiko ondo da sentitzen, ta naiz ez diren elkarrizketak, beti neurrian segitzen. Kontu kontari ume ginela, gehiagotan zen aritzen. Ta nola gero heldu bizitza, neurez nabilen bizitzen. Erdi marmarka ta opeka, zerbait esaten ari zen. Tala esan du naiz hasieran, asko etzen entenditzen. Nik uartelean zuk uste baino, gehiagotan egon nintzen. Nik uartelean zuk uste baino, gehiagotan egon nintzen. Naizta sarritan adituari, gaztetako zenbait kantu, gero galdetu ta esaten zuen, ez dut segi nahi barkatu. Baina hasi da eta segidan, alaxe dizkit aipatu. Izen abizen ikurrin kontu, abestita sindikatu. Bateko lantxota eskutuan, zituzten zenbait kontaktu. Ta harrituta ezin kabitu, alaxen hau harrapatu. Okerrena da orain artean, ez didatela kontatu. Okerrena da orain artean, ez didatela kontatu. Zeni zuretzat beti izan naiz, biloba buru harina. Favoritoa ez enaiz izan, hor zegoen lengusina. Ni nintzen mila saltxan sartua, zuretzat gauza jakina. Erdi kritikan esan zenuen, alferrik zuen ekina. Ta orain dena esan didazu, Ta orain dena esan didazu, oloak ze azalfina. Berriro joan dira begiak, ta ez da lengo berdina. Igualetzen unau kontatuko, ondo egongo bazina. Igualetzen unau kontatuko, ondo egongo bazina.
Eta alaxe ba, lan puntuagarriak hortxe akitu ziren. Ba, Izaro Mitxelenak, Nerea Bruñok eta Jon Diazek puntuak batu zituzten, edo barateko Joana Ziganda eta Jorge Iriarte idazkariek, eta alaxe ba, txapeldun, Ane, zua zubiskar. Beraz, Arrasaterreak jauntzi zuen, ba, Aixita Sariketako bosgarren txapela. Txapela jauntzi, eta noski, azken agurra, bota zuen. Aituko dugu, txapeldunan azken agurra.
Biba Aixita, biba ta pikuxar gora. Zu txikitan pizten da bertxoen polbora. Atzeko bostauekin ia edo nora. Ekarri gaituzue gure neurrikora. Bertxoa egiten da mikrotik mikrora.
Eta alaxe ba, ane zuazu bizkar txapeldunaren azken agurra haitu dugu, irurtzu nagurtuko dugu eta gaurko programa ere, denbora gain hartu baitigu. Horrengo astean, kontu gehiagorekin, itzuliko naiz, bertso gehiagorekin, beraz, horrengo astera arte. Bertso zale!